Žēlastība un miers. Jums no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausi svēto rakstu lasījumu. Apustuļu darbu grāmatas pirmās nodaļas sākumā. Tā stāv rakstīts. Pirmajā grāmatā Teofīli esmu stāstījis par visu, ko Jēzus darījis un mācījis no paša sākuma, līdz tai dienai, kad caur svēto garu devis pavēles apustuļiem, ko bija izredzējis, viņš tika uzņemts debesīs. Tiem viņš arī pēc savām ciešanām ar daudz skaidrām zīmēm bija dzīves parādījies, un 40 dienas viņu vidū redzēts runājis par Dieva valstību. Un tos sapulcinājis, viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzālemes, bet gaidīt tēva apsolījumu, ko jūs, tā viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar svēto garu pēc nedaudz dienām. Tad tie, kas bija kopā, viņam vaicāja, kungs, vai tu šinī laikā atkal uzcels Izraēlam valstību? Viņš tiem atbildēja, nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus, ko tēvs nolicis savā paša varā, bet jūs dabūsit spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums un būsit mani liecinieki, kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam. To sacīs viņš, tiem redzot, tika pacelts un padebesis viņu uzņēma prom no viņu acīm. Kad tie, viņam aizejot, cieši skatījās uz debesīm, lūk, pie tiem stāvēja divi vīri baltās drēbēs. Tie sacīja, Galilieši, ko jūs stāvat skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs viņu esat redzējuši debesīs aizejam. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, nāc tu, stājies kā tie vīri baltās drānās un rādi, kur mums skatīties, lai debesu valstību varam ieraudzīt. Svētī mūs patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Ko jūs stāvat skatīdamies? Jā, kur mēs skatāmies? Mazā meitiņa šodien kristītā ļoti interesantā veidā to parādīja. Vecāku mīlēts, un tā ir labi, un katram bērnam, lai tā būtu. Viņš savu mieru nevar, neviens zīdainis nevar atrast sevī. Tā nu tas ir. Jo piedzimstot visas tās sajūtas ir jaunas un tik neparastas un tā, viņš var mieru atrast mammas un tēta acīs sākumā. Un šodien atnest pie altāra, pilnīgi mierīgi, smaidīgi skatās, un kamēr ir tas acu kontakts, viņa pieslēdzās, viņa jūt manu sajūtu. Un tad kristību brīdī kaut kā ūdens tiek acī, acis novēršās un uzreiz ir jāraud. Kāpēc? Kas ta notika? Novērsās no tā, kas notiek šeit dievnamāko bērns. Nu, ne jau visi vienādi, bet viņi ļoti īpaši ar tādu milzīgu uzticību. Pat tā pirkstu rādīja, kad lasītājs Bībeli las un tā piedalījās. Vienkārši skatījās uz ko? Uz mācītāju vai uz to, kas kalpo. Un tad pēkšņi acis aizvarās. Un uz ko tad viņi paskatījās uz savu sajūtu. Un tā sajūta zīdēņiem jau vienmēr ir tāda mazliet pārsteigums, izbailes, kas notiks, nekāda tāda racionāla pamata par to, kas te notiek, nav. Un uzreiz bija jāsāk mazliet raudāt. Ko jūs stāvat skatīdamies uz debesīm? Lai Dievs svētī mums šodien jautāt kārtīgi, kurp mums skatīties. Bet tā no sirds pajautāt un ikvienam, jo Kristus Tā kā izaicināja mācekļus, patiešām izaicināja. Tas jums par labu, ka es eju prom. Nu, kur ta būs tādi cilvēki, kur mācītājs draudzē mīlēts ar uzticību? Teiks, tagad es eju prom, tas labi jums ir. Nu, kurš tev uzreiz aplaudēs, vai cik labi beidzot tu aizies? Nu, kurš tad tā teiks? Tas jums par labu, ka es eju prom. Kur mums skatīties, lai to labumu dabūtu? Jo tanī brīdī, un te ir tas, ko gars man tā kā liek runāt, bet man nekā tā īsti līdz galam nesapratu, kāpēc, kā tas ir saistīts ar šo. Varbūt jūs vairāk ieraudzīsiet, bet es tā kā vairāk reiz mēģināju aiziet un neļāvu. Un proti tālāk tas stāsts, uz ko tu skaties, pievests pie tēmas, ko man iemācīja. Ne, šis bērniņš šodien, kurš iemācīja, kā ir, kad vecāki ir, un kad viņš skatās acīs un uzticās, ja redz, ka, ja redz, ka manas acis ir mierīgas, viņš arī nomierinās. Bet ko man iemācīja bērni, kuriem vecāki nav? Nu, kā te nav? Bez vecākiem jau neviens nepiedzimt, kā postos jau neatrod. Bet kuri vecāki, teiksim, īstā vārdā atteikušies? Vai kādreiz notiek arī gājuši bojā vai vēl kāda nelaime? Bērnu nama bērni. Iemācīja man tādu lietu, un es atgādinu, jautājums ir, ko jūs stāvat skatīdamies, jautā divi eņģeļi. Uz kurien skatīties? Bērnam bērnu man iemācīja. Mīlestība un izdabāšana nav viens un tas pats. Viņi tic, ka ir. Ja cilvēks nepieredz mīlestību, un jo vairāk bērns nav mīlēts, jo vairāk viņš kaut kā svešā vidē, ja es uzreiz to varēs parādīt, viņš neusticās. Viņš uzticās tikai tad, ja viņam izdabā. Visi bērnu nama bērni sapņo par mīlestību, kura izdabās. Kāpēc, lai mēs interesētos, ko domā bērnu nama bērni? Tāpēc, ka bērni bez vecākiem garīgi, šeit mēs visi esam. Kamēr tēvs kārtīgi mūs neatrod un svēto garu neielai sirdīs, mēs visi esam bērni un bērni. Mēs visi meklējam Dievu, kas izdabā, nevis Dievu, kas mīl. Tas jums par labu, ka es aizeju. Cik svarīgi pateikt, bet viņš to mīlēdam saka, tā tad man ir nepārtraukti jāurdās, kamēr es atradīšu, cik labi, ka viņš aizgājis. Kur tas labums, nezinu vēl, bet jāmeklē. Mīlestība un izdabāšana. Te ir arī mācekļi, kas cieši skatījās uz debesīm. Jo mīlestība liekas, ka paliek kopā, vai ne? Mīlestība taču bija, un tur ir tā īpatnā cerība kaut mazliet uz izdabāšanu. Es varētu saukt un saukt vietas, kur mācekļi iet ar Jēzu runāt tieši par to. Apustuļu māte saka, vai tu, Jēzu, nevarētu nokārtot, ka mani abi dēli sēž tā kā vistuvāk, viens pa labi, viens pa kreisi, debesu valstībā, tur tā smuki visu. Lūk, piemēram. Proti, kamēr Jēzus bija, mēs visi varējām iet un savā veidā pa savam pat cerēt un saņemt to Dieva izdabāšanu. Jēzu nāca, Marta un Marija saka, brālītis nomiris. Un saņem atbildi, nē, viņš celsies augšā uz manu pavēli. Un Lācars iznāk no kapa. Kamēr Jēzus ir šeit, mums visiem liekas, ka tā kā vajadzētu, mēs viens otru varam sūtīt pie viņu un tā sakot, ko tu man prasi, paprasi viņam. Bet tas jums par labu, ka es aizēju. Mīlestība un izdabāšana. Trīs līmeņos es aicinu pārdomāt ilgāk, kā šis dievkalpojums noteikti. Mēs visi esam aicināti, es nezinu, no kā sākt. Sāksim no augšas. Dievs un cilvēks. Tu un tavs Dievs. Vai tu esi gatavs meklēt Dievu, kas tevi mīlēs? Vai tu joprojām sapņo atrast to, kas izdabā? Kuram toreiz pateik ļoti, ļoti, ka tev gribās, un viņš noteikti kaut ko jau atbildēs. Vai tu klausīsies, ko Dievs ļoti, ļoti grib, un tu atbildēsi? Pirmais. Un tas ir tik ļoti traki, kāpēc es sacīju, ka mēs visi kā bāreņi? Tāpēc, ka visi tie, kas saka, Dieva nav, nav jau redzējuši, ka nav. Viņi vienkārši mēģina noticēt, ka Dieva nav. Kāpēc to saka? Tāpēc, ka nav atraduši Dievu, kas izdabā. Neviens cilvēks neteiktu, Dieva nav, ja viņš varētu palūgt, un vakarā bankas konts atkal pilns. Palūdzu, un atkal, ja, neviens neteik, ka Dieva nav. Neviens saka, nesaka, banka nav vai nauda nav. Ir taustam, re, kur ir, lietojam. Ja. Kāpēc Dieva nav? Ne tāpēc, ka nav. Ne tāpēc, ka es aizgāju Dieva tronī. Ha, krēslas tukšs nav Dieva. Neviens to nav redzējis. Dieva nav tāpēc, ka nav kas izdabā. Un es nevaru pārmest, tāpat kā neviens, lai neceļ roku vai muti, vai nevar pārmest tam bērnu nama bērnam, ka viņš kļūdās. Viņš ir izdomājis, kāda ir mīlestība, un viņa prātā ir, kas izdabā. To jau viņa paša nabadziņa pēc tam maksā, ka sākās randiņu laiks vai precību laiks, un ka tu meklē otru pusīti, kas tev izdabā. Un tad sākumā, protams, vienmēr, jo mēs viens otram izdabājam randiņos un tā, nu, ja meitene saka, ka viņai nepatīk kaktusi, neviens taču nenes uz randiņu kaktusi pareizi. Bet vēlāk, kad saprecās, zin, ja, nu tā, jo patiesi, iemācīties vienam no otru pieņemt mīlestību, nevis, ak, tu man atkal nepalutināji. Ja nemaldos, krieviem ir teiciens ļubiķ, ņibalovaķ. Svarīgs un labs teiciens. Mums ir jāmācās atšķirt, un viņi šai teicienā pasaka, tas ir vai nu vai. Vai nu lutināšana, vai mīlestība, nebūs tā, ka var to kaut kā tā salikt. Nu, es nebūtu varbūt tā tik krastai secinājumā. Bet tā tad, attiecības ar Dievu, kāpēc Dieva nav? Jo tu mīlestību nepazīsti, bet izdabāšanu gan gaidi. Jo tā ir, pēc tava nosaukuma ir mīlestība. Bet ciet jau tu pats. Otrs, attiecības ar citiem cilvēkiem jau ieskicēju. Ko mēs gaidām viens no otra? Mīlestība vai izdabāšana? Ko mēs gaidām pie mācītāja atnākuši? Ko mēs gaidām baznīcā ienākuši? Mīlestība vai izdabāšana? Kāpēc man nepasmaidīja? Kāpēc man nepaklē? Šoreiz mācītājs ne to, ko man vajadzēja pateic. Bet vai tu noticēsi, ka viņš jau centās, muļķis, grēcinieks, mācītājs, mīlēt tevi kā māk? Vairāk, nu nesanāca šoreiz, bet vai tāpēc, ka nesanāca vairāk to, kas sanāca jāizmet kā neesošu? Jā, ja tu runā par izdabāšanu. Nē, ja tu runā par mīlestību. Nē, tāpēc, ka paskatieties, vai tā kāda mamma šaubās, ka bērniņš viņu mīl. Kā tu viņu zini, paskatieties, pat lūpkās atņem un bāž mutē, ja? Vai kas tas tur ir. Ja, tā kā, kā ta bērns pasaka, ka mīl, viņš nekā neizdabā vecākiem. Bet visi vecāki zina. Viņš pat tērē savus vecākus, bet vecāki tik nešaubās, ka bērns viņu mīl. Tur ir tās atbildes patiesi ierakstītas pieredzē. No citiem cilvēkiem tik svarīgi ir iemācīties. Negaidīt un arī neizdabāt. Tā arī liela kļūda. Ja man kāds patīk, es uzreiz sāku tā smaidīt platāk un tā runāt mīļāk un tā, nu viss tā, nu saprot, nu tā, lai tā ieiet tādā patikšanā, ja nevajag izdabāt. Ja kāds cilvēks manu cieņu, kā māku, patiesi kā māku, un reizēm uz ielas es esmu redzējis, ka cieņa ir nosaukt tevi nevis pavisam rupjā vārdā, bet pa pusē rupjā. Un ko tad tu tā, ka tāds idiots? Un reizēm tev ir jāiemācās, ka tas cilvēks varēja pateikt daudz ļaunāk. Viņš ar šo mēģināja kaut kādu mazliet cieņu parādīt. Ja? Bet nu, tas, protams, ir tā pavisam grūti. Bet tā tad izdabāšana un mīlestība attiecībās ar citiem arī no manis. Lai es mācos mīlēt otru cilvēku cienīdams, kāds viņš ir. Nevis pielāgotamies un piemērot, nu, lai tikai tā būtu, ja? Tā, lai viss būtu labi. Trešais un pēdējais, kas varbūt ir pirmais un iesākums, nemācēšu teikt, sakiet jūs, attiecības ar sevi. Mīlēt sevi vai izdabāt sevi? Pusnaktī gribās apēst kaut ko. Kā nozīmē mīlēt sevi un ko nozīmē izdabāt sevi? Lūk, kur pavisam vienkārši, vai ne? Atceries, ka jāizbrot pie mammas vai vecmāmiņas vai kuras sen neesi bijis. Bet nu noguris jau ar to esi, protams, pārstrādājies. Ko darīt brīvdienā? Mīlēt vai izdabāt attiecībās ar sevi, ne pa vecmāmiņu ietru. Un es varētu turpināt mīļie, kur es redzu pasaulē, dēļ visām šām materiālismu lielveikalu un reklāmu paužu, ideoloģijas, mēs tā, jo tur visu laiku tādu liekulīgu smaidu saka, nu kā tad tu sevi nepalutināsi, nu palutini taču. Nesakot, ka tas prasa tavu verdzību, tas prasa tikai tavu laiku, bet palutini sevi ar visu kaut ko. Tu taču esi to pelnījis, tādus teikumus viņu noformulē. Tas trakums jau ir, ka sevi lutinot, mēs darām sev pāri. Un pēc tam mēs sākam gazā, nu viss, es vairs sevi palutināt nevar, es vairs cukuru nekarot, es vairs alu nevar pagaršot. Un tad izrāgās, tad, nu nē, tas ir slikti, bet vai tad sevis mīlestība paredz kaut kā šādi? Man nav atbilžu. Atbilde ir tai bērnā ierakstīta. Viņas, tā kā Jēzus saka, skatieties tik ilgi, kamēr jums ar pieliks. Ko nozīmē mīlēt un ko nozīmē izdabāt. Un tie bērni jau gaida, protams, ka viņiem izdabā. Bet kas ir svarīgi? Pretī nedara to. Un no tā mums būs mācīties. No tā būs mācīties, ka īsta bērna nesamaitāt mīlestība ir vienkārši uzticēties tev. Tā kā tas mazais mīlēja pat uz mirkli mācītāju un svešas cilvēkus, uzticēdamies, ka mēs pāri nedarīsim. Ko jūs stāvat skatīdamies uz debesīm? Vai viņi atcerējās tanī brīdī, jau tanī brīdī tos vārdus, kad ja es teicu, tas jums par labu, ka es aizeju? Vai viņi stāvēja smaidīdam, nu sāksies labums? Vai stāvēja, vai es nebūs ar ko parunāt? Nebūs ko pierunāt? Izdabāšana nekāda vairs nesanāks, jo dabas likumus mēs visi zinām, tā nevarēs vienkārši pierunāt, tā kā saka, kā man gribās. Ko nu? Tāpēc tur nostājās divi eņģeļi, un tāpēc man šķiet, es minu, gars man to nav tā tik precīzi atklājis, bet es minu, ka tie vīri baltās drēbēs mazliet ar tādu kā pārmetumu vai ironiju. Nu, ko jūs stāvat tā mutes ieplētuši skatīdamies? Tas jums par labu, ka es aizēju. Jēzus tāpat nāks atpakaļ. Ne viņš prasīja, ne viņš kā kontrolēti tur, vai viņš mums nedeva kaut kādu plānu, laiku, kad tas notiks. Vienkārši, tāpēc arī vēl pēdējās sarunas, ko mums apustuļu darba grāmata apraksta. Nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus. Jau te tā, paga, kā tam mīl, un tā nav jūsu daļa. Jā, tur ir tas, kur viņš māca, un tagad sākās uzticēšanās laikmets. Un viņš turpināja, tas jums par labu, ka es aizeju. Dievs dos svēto garu manā vietā. Svētais gars nāks, un viņš dos nevis izdabāšanu, bet spēju uzticēties Dievam. Uzticēties Dievam, ka viņš mūs mīlēdams, daudzreiz neizdabānams, daudzreiz pats sodīdams, ja speram soli ne tur, un tomēr mīlēdams. Un tad, tā kā mazajam, tad asaras nožūst, un tad skaties tu viņa acīs, un ja viņš smaida, tu var pasmaida pretī. Un kamēr esam dzīvi, tikmēr zinām, radītājs smaida un vēl mums to. Mīlestība un izdabāšana. Uz krustu skatoties ir galēja atbilde šajam jautājumam. Ko nozīmēja Dieva dēla? Mīlēt Dievu? Ko nozīmēja tikt Dieva mīlētam? Bet mēs svinam uzvaru, debesu braukšanu. Mēs svinam mātes dienu, ģimenes dienu, ja gribat. Lai Dievs svētī mūs to svinēt patiesi, jo tas krusts ir atgādinājums. Bet ne noslēgums. Nāve nebija noslēgums, nāve bija jaunais sākums. Un ja tu šo paturēsi, tad šīs dzīves paciešana un ciešanas, kā raksti saka, liksies nenozīmīgas nākamās godības priekšā. Mīlestība vai izdabāšana? Ko jūs stāvat un kur jūs skatāties? Uz viņu vai uz sevi? Un tā tas būs būt. Kad mācītājs stāstīs, kas ir cilvēks, tev būs justies mazliet neveikli. Jo pēc Dieva standartu neviens nesam mirdzoši. Bet mūsu miers un prieks būs tad, kad kāds mums stāstīs par Kristu. Par viņu, ne par mani, par viņu. Un tik, cik es spēšu novērsties no tā, ko man gribās, kā man vajadzētu, uz to, ko viņš juta, ko viņš darīja, kā viņš mīlēja. Par tik arī mans prieks būs pilnīgs. Āmen.